Залишайтеся на хвалях Радіо Свобода, далі обмірковуємо. Чому улади пішли на продаж акцій у Білорусьбанку? І ці будуть услід за їм продадені інші банки країни? Білоруські СМІ під московською дудку. Або чому улади допускають панування Росії на білоруському інформаційному полі? І туркменська перевірка білоруської толерантності. Чи справді білоруси ставляться до туркменів і інших виходців Середньої Азії як до рівних? Через півгодини у інтерв'ю Віталю Циганкову громадський активіст Андрій Кім розважає про тонку рису поміж свободою творчості і закликами до гвалту. Пізніше – нова Атлантида. Коли білоруси стали туристами? Про перших білоруських вандровників В'ячеслав Ракіцький гуторить з Сергієм Харевським. Тройний удар. Три питання для трьох аналітиків.
Кожний будній день – полугодинна дискусія.
Три актуальні питання.
Три пункти глядження.
Тройний відказ.
У передачі «Тройний удар».
Мої колеги Володимир Глот, Олег Грузилович і я, Віталь Циганков. Наші три сьогоднішні питання. Що означає продаж акцій у Білорусьбанку? Чи пойдуть услід за їм і інші банки країни? Чому улади допускають панування Росії на білоруському інформаційному полі? І чи справді білоруси ставляться до виходців Середньої Азії як до рівних? Чи готова Білорусь приймати все більше людей з іншою ментальністю і віровизнанням? І почнемо з теми Володимира Глода. Що означає продаж акцій Білорусьбанку? Калі ласка, Володимир.
Білоруські влади виставляють на продаж акції найбуйнішого державного банку країни – Білорусьбанку. Менавіто у гэтым банку акумулюються значні фінансові сродки. По долі у банковських активах Білорусьбанк не має собі рівних на всій території СНД. Ягоная доля на національному фінансовому ринку складає 41%. У подобного банку Азербайджану, який знаходиться на другім місці, відповідний показник складає 36,5%. Гэта ще один доказ того, наскільки важна для білоруських фінансів Білорусьбанк. Не випадково прем'єр-міністр Андрій Кобяков створив спеціальну групу по реалізації акцій Білорусьбанку. Її узначалив міністр фінансів Володимир Амарин. Групі доручено узгодніть попередню оцінку кошту акцій банку. Так само вона займеться узгодненням умов відкритого конкурсу по вибору фінансового консультанта по питаннях реалізації акцій. Вона буде займатися складанням спису потенційних дарадців і пізніше ухваленням падрыхтаванага пляну мерапрыемстваў. Справ тут шмат, і таму не выпадкова прапановы аб выбары пакупніка акцый павінны быць унесеныя ў урад да 1 лістапада 2017 году. Адразу адзначу, увесь гэты план не азначае, што дзяржава аддае кантроль над найбуйнейшым банкам у прыватныя рукі. Гаворка ідзе аб продажы толькі мінарытарных, адносна невялікіх пакетаў акцый. Гэта азначае, што кантрольны і блякуючыя пакеты застаюцца ва ўраду. І тым не менш, нават мінарытарныя пакеты, улічваючы буйныя памеры Беларусьбанку, гэта даволі вялікія грошы. Памкненне ўладаў атрымаць дадатковыя грошы ў казну зразумелае, але справы паказваюць, што ў банковской сферы ничто хутка не робится. Прикладом до гэтуль яшчэ не продаденный банк Менск Москва, хоть про гэтую спробу вядома уже пару годов. Некалькі дзён тому у нас банку проходил круглый стол. Один з его удельником распавёў мне, что старшине правления Нацбанку с подарука Лауру задали пытання, а навошта продаецца частка акцій у Беларусьбанку. Галоўны банкір краіны на это адказаў, что патрэбна зрабіць усю банковскую систему Беларусі больш сучаснай, больш рынкавай. При гэтым ён асабліва падкрэсліў, што доля мінарытарных пакетаў ні ў якім разе не будзе перавышаць блякуючы пакет. Больш спадар Калаўр нічога не сказаў. Праўда, пры абмеркаванні агульнай сітуацыі з банкамі казалася, што трэба павялічваць іх капіталізацыю, то бок неабходна, каб у банкаў было больш грошай. Ідзе абясцэньванне беларускага рубля і патрэбна павышаць долю ўласных капіталаў у актывах. Ну, усё, што звязана з грашыма, гэта таямніца. З вялікімі грашыма вялікая таямніца. І зразумець, Зразумела, што сёння ніхто не скажа, наколькі вялікая частка акцыяў будзе прадавацца, па якой цане яны будуць прадавацца. Не ведаем мы таксама, ці існуюць ужо патэнцыйныя пакупнікі, але вядома, што ў апошнія месяцы многія беларускія банкі, у тым ліку і Беларусьбанк, страчваюць прыбытак. Таму, калегі, прапаную вам выказацца. Ці азначае згаданае рашэнне ўраду, што ўлады вырашылі часткова прыватызаваць усю банкаўскую сістэму, і тады трэба чакаць выстаўлення на продаж актываў і іншых банков, ці гэта толькі такая одноразовая акция?
Адказваючы на ваше пытанне, Владимир, я думаю, тут прысутнічае і той чыннік. Безумоўна, вось гэтае рашэнне на конт продажу часткі акцій Беларусьбанка, ці не рэдкае, тое рэдкае адназначнае рашэнне, якое можна толькі вітаць. Натуральна, яно выклікана пэўнымі цяжкасцямі ў эканамічнай сітуацыі, дзяржаве патрэбныя грошы. Але гэта якраз адно з тых рашэнняў, з тых крокаў, якое, як выглядае на з першого погляду, не несе ніякіх негатыўных наступстваў. Ані скарачэння супрацоўнікаў, ані зніжэння заробкаў, карацей, ні ніякіх іншых такіх сацыяльных наступстваў, якіх заўсёды баяцца ад пэўных такіх ліберальных і рынкавых крокаў, як лібералізацыя, як прыватызацыя чаго-небудзь. Тут якраз ад продажу пэўнай часткі акцій Беларусьбанка ніхто непасрэдна не пацерпіць. Ёсць толькі станоўчыя наступствы, бо грошы пойдуць у бюджэт, і мне, шчыра кажучы, нават дзіўна, чаму ўлады дастаткова доўга цягнулі з гэтай акцыі, з гэтым продажам. Я думаю, што ў пэўны момант мы можам чакаць таксама яшчэ павелічэння гэтага працэнту, які будзе прададзены, выстаўлены на аукцыён, ці можа ён будзе прададзены дастаткова кулуарна, як гэта бывае ў беларускай традыцыі. Але натуральна, што дзяржава не аддасць у Беларусьбанку той самы блакуючы пакет, пра які Владзімір казалі, ён заўсёды застаецца за дзяржавай. І зараз мне нават, ну, выклікае такое трошкі здзіўленне, чаму банкаўскія ўлады не кажуць, які працэнт прадаецца, чаму гэта настолькі таямніца. Наколькі мы ведаем, у заходніх эканамічных, скажам, угодах, здзелках, заўсёды гэта дастаткова адкрыта фіксуецца ў банкаўскай сферы. Што да другога аспекта пра прыватызацыі іншых банкаў і распродажа іх, то тут якраз банкаўская сфера адна з тых рэдкіх беларускіх галінаў, скажам, беларускай эканомікі, дзе найбольш прысутнічае замежны капітал. Паводле розных дадзеных, каля 60% на сёння тут прыналежыць замежным інвесторам. Мы ведаем такія славутыя і, скажам, такія утворныя беларускія банкі, як Прыёрбанк, які прыналежыць Райфайзенбанку, сусветна вядомаму, і гэтак далей. Якраз баяцца, што банкаўская сфера патрапіць у рукі замежнікаў, тут не варта, бо, па-першае, зноў-такі прадаецца даволі маленькая частка акцій, па-другое, вогуле то баяцца не варта, бо банкаўская сфера Беларусі і так, яна ўжо, як я сказаў, у замежных руках у значнай ступені і дзейнічае дастаткова эфектыўна. Напэўна, дзяржава не пойдзе на тое, каб аддаць замежнікам вогуле пусціць вольнае плаванне некалькі такіх асноўных банкаў, якія крэдытуюць перш за ўсё вытворчасць і сельскую гаспадарку. Промбанк, Аграпромбанк і гэтак далей. Той же самы Беларусьбанк, якая працуе з насельніцтвам. Вот эта тройка-чацвёрка застанецца ў дзяржаўных руках, а думаю, у астатній банкаўскай сферы дзяржава ўсё смелей, і так ужо дастаткова шмат, як я ўжо сказаў, тут зроблена, ўсё смелей будзе ісці на продаж замежным інвесторам, на прыватызацыю. Іншая справа, ці знойдуць яны дастаткова пакупнікоў і ці за добрыя грошы будуць прададзеныя гэтыя акцыі.
Ну, я цалкам бы пагадзіўся з Віталем пра тое, што кантрольны пакет такіх вот стваральных для прамысловасці, для аграсектару банкаў, як Беларусьбанк, як Промбанк, Аграпромбанк, цяперашні беларускі ўрад ніколі не прадасць, але вось так паступова сапраўды будзе аддаваць до 50%, ісці будзе да гэтага парогу 50% кантрольнага пакету, вось прадаючы па кусках гэтыя актывы банкаўскія, нейкія акцыі, нейкія там іншыя рэчы, бо грошы трэба сапраўды бюджэту і тэрмінова трэба здабыць вялікія грошы, кожны месяц трэба разлічацца з пенсіянерамі, кожны паўгода трэба ці год аддаваць, пакрываць працэнты па ранейшых крэдытах. Ну, маса ёсць такіх праблемных зонаў, дзе у беларускага кіраўніцтва раптам здараецца нейкая навала, нейкая аврал. Чаму менавіта Беларусьбанк? Сапраўды ж ёсць і больш прывабныя банкі. Усё ж такі Беларусьбанк банк это не такие, вот як мне подаётся, это не такие банки, які непосредственно працуюць з эканомікай. Агропромбанк ён забяспечвае патрэбы агросектору, промбанкі іншыя, яны прамысловасці, там розныя буйныя праекты праз іх рэалізуюцца. А Беларусьбанк это такі банк пенсіянераў, банк бюджэтнікаў, куды все людзі несуць па крышачку грошай, але гэтыя грошы ім вельмі часта і патрэбна обратно даваць. У этого банка хоць ён і вот такі вот на 40%, як сказаў Владимир, акумулюе все грошы краіны, тым не менш у яго няма, мне здаецца, такіх вялікіх сумаў грошых вольных. І потым ім нельга так рызыкаваць, каб взяць і аддаць яго цалкам якія прыватныя рукі, потым будзе нейкі абвал прыкладам, і это все спародзіць чэргі каля абменнікаў, каля банкаўскіх установаў, і будуць нейкія там дрэнныя наступствы. Беларусь банкам можна так ахвяраваць на вот 30-40%. Беларускія ўлады робяць зараз выгляд нейкіх рэформаў рынкавых, ім трэба перад МВФам паказаць, што яны тут ідуць наперад. Вось вам прыклад сапраўднай рэформы, быццам кажа беларускі ўрад. Прыватызацыя аднаго з найбуйнейшых дзяржаўных банкаў. Чаму? Мяркуецца, што гэта спрацуе. Я думаю, што тут разлік на тое, што на Захадзе гатовы памыліцца, гатовы дараваць беларусам тое, што вось яны так-то яшчэ тут не дарабілі ў палітычным сэнсе, але спрабуюць нешта прарвацца на эканамічным, і таму гэты банк будзе прададзены, і МВФ на это спакусіцца, МВФ скажа, што добра, мы гатовы даваць вам чарговы крэдыт, вы сапраўды нібыта развіваецеся ў рынкавым накірунку.
Трайны удар. Тры пытанні для трох аналітыкаў.
У эфіры «Трайны удар», тры пытання для трох аналітыкаў. Сёння ў ім прымаюцца дзела Олег Грудзілович, Владимир Глот, я Віталь Цыганкоў. І наступнае пытанне якраз маё. Яно прыблізна гучыць так. Чаму ўлады дапускаюць панаванне Расіі на беларускім інфармацыйным полі? Інфармацыйная нагода для нашых развагаў наступная. Лічу тым, што сёння ў Магілёве Міністэрства інфармацыі Беларусі і Міністэрства сувязі і масавых камунікацыяў Расіі павінны падпісаць план мерапрыемства для стварэння агульнай інфармацыйнай прасторы саюзнай дзяржавы на 16-17 гады. У рамках пасяджэння саюзнага саміна ў Магілёве будзе падпісаны выпрацаваны двума міністэрствамі дакумент план мерапрыемства для стварэння агульнай інфармацыйнай прасторы. Мы лічым гэта вельмі важным, каб было не толькі пагадненне аб супрацоўніцтве ў галіне друку, сказала міністр інфармацыі Беларусі Лілія Ананіч. І раз уже ў нашых розных аналітычных перадачах і іншыя, скажем, каментатары, аналітыкі кажуць пра тое, што саюзная дзяржава, іншыя інтэграцыйныя ўтварэнні давно ўжо памерлі, існуюць чыста фармальна, давно ўжо не звяртаюць на іх увагу палітыкі, але на самой справе ўсё не зусім так, бо беларуская рэчаіснасць і беларускія ўлады, нават калі б на сёння праявілі нейкую радыкальную схільнасць там для самастойнасці, яны аплеценымі сотнямі розных пагадненняў, якія існуюць ад вайсковай да эканамічнай і в нашым выпадку ў інфармацыйнай сферы. Існуе бюрократычная машына, якая працуе ў гэтым накірунку, якая выпрацоўвае планы, якая выпрацоўвае нейкія механізмы, сумесныя дзеянні. І пакуль фармальна існуе тая ж самая саюзная дзяржава, то беларускія ўлады не могуць сказаць, што нам это не патрэбна, нават калі б яны вот сапраўды гэта пажадалі. Год за годам міністэрства распрацоўваюць новыя праграмы па далейшай інтэграцыі, і ўсё гэта не пустыя словы. Ўсё гэта ў нашай сферы, якую мы сёння абмяркоўваем, рэальна прывяло да таго, што на сёння беларуская інфармацыйнае поле, інфармацыйная прастора відавочна запоўнена расійскім контэнтам. Атрымліваецца такая дзіўная сітуацыя, хаця беларусам на даўно ўжо не дзіўная, яны з гэтым звыкліся, калі суверэнная краіна аддае перавагу тым тэлеканалам, якія працуюць з небеларускім контэнтам. Недавна дастаткова шумна было адзначана з'яўленне ў Беларусі спутніка. Шумна, бо прыїжджаў Дмітрий Кісельов, вядомы расійскі прапагандыст, і гэтым прыцягнула ўвагу прэсы. Это чарговы крок з боку Расіі па пашырэнні сваёй інфармацыйнай прысутнасці ў Беларусі. Нагадаю таксама, што Александр Лукашэнка не выканаў сваё абяцанне дагэтуль, якое калісьці публічна даў запусціць у бясплатны пакет беларускіх тэлеканалаў украінскі тэлеканал «Украіна заўтра». Беларускія інфармацыйныя каналы, беларускія праграмы, яны, хаця і, напрыклад, паводле апошніх палітычных падзеяў прапануюць больш мяккую пазіцыю, не такую зацятую, як гэта робіць РТР і іншыя расійскія каналы, але яны адкрыта баяцца процістаяць расійскай інфармацыйнай палітыцы. Яны з ёй не ваююць, яны яе, скажам так, змягчаюць, але, в прынцыпе, знаходзіцца пераважна большасць у яе рэчышчы. Улады па нейкіх прычынах ці не хочуць заважаць, ці не бачаць у гэтым пагрозу, але не робяць ніякіх крокаў, каб знізіць інфармацыйную залежнасць ад Расіі. А крокі это дастаткова відавочныя. Напрыклад, грамадскі рух «Гавары праўду» літаральна сёння звернулся з заклікам зрабіць некаторыя гэтыя крокі, зноў такі запусціць украінскі канал, прапрацаваць магчымасць дапаўнення расійскіх серыялаў і забаўляльных праграм аналагічным прадуктам іншых вытворцаў, пашырыць магчымасці на дзяржаўных тэлеканалах выступіць прадстаўнікам альтэрнатыўных пунктаў гледжання, павялічыць колькасць навукова-папулярных забаўляльных праграм для ўсіх узростаў, прысвечаных беларускай дзяржаве, беларускай мове, культуры, гісторыі. То бок што рабіць, як бы грамадства ведае, але ўлада гэта рабіць не жадае. Застаецца адчыненым пытаннем, чаму?
Тут сапраўды шмат фактараў, вот Віталь, вы кажаце дакладна, што і тое, і другое, і трэцяе, і не бачыць пагрозы, і бюракратычная машына працуе, ім так зручней. Найбольш, вот, як мне падаецца, самая такая верагодная прычына, гэта, што не бачыць пагрозы. Па-першае, яны утульна сябе адчуваюць у гэтай прасторы расійскага свету, расійскай ментальнасці, расійскага кантэнту, бо гэта фактычна іх свет. Ну, я кажу не пра ўсю Беларусь, а пра тую афіцыйную тую частку, якая дамінуе ў інфармацыйнай палітыкі, якая дыктуе і в палітыку ў галіне культуры, асветы і так далі. Той контент, які ідзе з усходу, які транслюецца праз беларускае тэлебачанне ў тым ліку з дапамогай расійскіх каналаў, ён падрывае фактычна светапогляд беларусаў, падрывае, в прынцыпе, ідэю суверэннай незалежнай дзяржавы. Але гэта робіцца ж не адмысловымі кінта, вот такімі грубымі на наступамі, рунікі грубыя правакацыі, кампаніі, як вот зараз адбываецца адносна Украіны. А робіцца так падсвядома, праз нейкія гутаркі, праз нейкія размовы. Ясна, што беларускім уладам у гэтым змагацца непасрэдна вот не выпадае. Яны не хочуць гэта рабіць. А далей так працуе бюракратычная сістэма, ім сапраўды патрэбна там узгадняць нейкія свае праграмы, дамовы. Все ж мы памятаем гэта інфармацыйныя войны, якія былі яшчэ 5 год таму паміж Беларусью і Расіі.
«Хросныя бацькі»
фільмы. Так, да, вот наступы на Лукашэнку былі праз гэтыя фільмы «Хросныя бацька». Вось, мы все это памятаем, і это пры тым, што тыя ж самыя дамовы фактычна дзейнічалі, да, это тым не менш адбывалася. Значыць, вот каб гэтага не адбылося, напэўна, каб некі чыноўнік змог нешта там урэлігаваць раней, вось, відаць, падпісваць гэтыя свае дамовы. Але вялікага значэння я б ім не прыдаваў, бо фактычна не яны вырашаюць ту інфармацыйную палітыку, а вырашаюць кіраўнікі Беларусі і Расіі, а пакуль яны пры ўладзе, я маю на ўвазе Александру Лукашэнку і Владзіміра Пуціна, то кардынальных зменаў не будзе, і Беларусь будзе заставацца ў рэчышчы вось гэтага гнёту інфармацыйнага, прапагандысцкага, культурнага з боку Расіі.
Калі Віталь Цыганко агучваў сваю тэму, агучваў сваё пытанне, ён казаў пра тое, што справа ідзе не толькі пра супольную інфармацыйную прастору. Ён казаў пра тое, што спрабуюць стварыць супольную палітыку ў галіне знешняй палітыцы, ў галіне эканомікі, у іншых галінах. І тлумачыў гэта тым, што ёсць як бы такая так званая дзяржава Беларусь-Расія, ёсць вялікая колькасць чыноўнікаў, якія мусяць гэтым займацца, яны на гэтым атрымліваюць свае заробкі і свае грошы. І гэта ўсё правільна і зразумела. Але вот узнікае адно пытанне. А чаму інфармацыйная супольная палітыка? Чаму яна можа існаваць наогул? Вот тое, што можа існаваць супольная абаронная, зразумела, супольная знешняя, зразумела. Мне падаецца, што галоўны адказ на пытанне, чаму існуе супольная інфармацыйная прастора, ён знаходзіцца ў тым рэчышчы, што і ў Расіі, і ў Беларусі, асабліва ў Беларусі было раней, а цяпер і ў Расіі, значная перавага гэта ў дзяржаўных медыяў. І вось менавіта дзяржаўныя медыі, наяўнасць іх у такой вялікай колькасці, і дазваляе ставіць пытанне і ствараць супольную інфармацыйную, і я б дадаў да гэтых словаў, дзяржаўную прастору. І я, канешна, перакананы, што ніякай супольнай інфармацыйнай прасторы нам не патрэбна. Калісьці мне падавалася, што пераплюнуць Азаронка, Давыцку, Зімовская, Казія, немагчыма. Цяпер расійскае тэлебачанне паказвае, што можна. І гэта стала магчымым, калі Расія развернула вялізную інфармацыйна-прапагандысцкую вайну, маштабы якой вельмі нагадваюць вось прапаганду часоў халоднай вайны. Гэта я яшчэ памятаю. І що висвітлилося? Висвітлилося, що значна частка населення Білорусі, яка здатна сприймати інформацію тільки на російській мові, при наявності на білоруському телебаченні розмитих альтернатив, охотно підтримала основні тези російського медіадискурсу. Ось така супольна інформаційна політика і привела до того, що для значної частки населення Білорусі менавіто російські канали стали таким своєособливим вікном у світ. Ну, а коли звернуться до подій України, і вони менавіто тут вельми моцно показують, що відбувається, позиція білоруських державних телеканалів і газет стала значно більш витриманою. Ну, показально було і те, що вони вже спробували наблизитися навіть до певної разнобаковості просвітлення подій в Україні. І це добре, я лічу. І про це і Олег казав, і Віталь казав, що є певна різниця у поглядах на українські події, у білоруське телебачення і у російське телебачення. Але тепер от білоруські медії під виглядом супольної інформаційної політики спробують знову вимушають п'ять під цю московську дудку. І ну хіба ж це нам потрібно? Я думаю, не потрібно.
Тройний удар. Три питання для трьох аналітиків.
Сьогодні у нашій передачі беруть уділ Віталь Циганко і Володимир Глот. І питання Олега Грузіловича. Чи справді білоруси ставляться до виходців з Середньої Азії як до рівних? Чи готові білоруси приймати все більш людей з іншою ментальністю і віровизнанням?
Для початку я потлумачу, чому я звернувся до цієї теми. Ось якраз вчора почався у Білорусі візит президента Туркменістану. А Олександр Лукашенко, коли його зустрікав, то, звісно, запевнював у поважливих відносинах до туркменів. Але от по моїх назіраннях ставлення білорусів до виходців з Середньої Азії, ну, як менш проблемне. Чому я так кажу? Згадаю ось таку історію, про яку докладно мені відомо. Напередодні приїзду в Мінськ президента Туркменістану одним з ВНУ столиці, де навчаються туркменські студенти, формували з їх групу для уділу у зустрічі з Бердімухамедовим. Ось на занятки туркменської групи приходить білоруська викладчиця, накерована деканатом, і каже, що треба включити у групу зустрічі ще кілька студентів. І якими словами вона цю місію супроводжає? Вона каже, звертаючись до своєї білоруської колеги, яка веде занятки, а ті є тут у вас серед туркменів добрі студенти. Причому питається про це у їх присутності. Можна меркувати, що це була така оговорка є, помилка, ну, не пільність чоловіка, так? Але мені особисто за такими словами, ті є тут серед ваших туркменів добрі, бачаться певні комплекси поводлі національної прикмети, певне дублювання, можливо, російського, чи більш докладні московського ставлення до таджиків, чи інших представників Середньої Азії, чи ще яких виходців з інших країн. До речі, ось туркменські студенти так само і сприйняли питання білоруської викладчиці. Вони вельми покривдилися, бо полічили, що це намек на нікую їх національну неповновартість. Ті, чому релігійну, ті едукаційну, можна шмат перелічати. І потім на ту білоруську викладчицю, яка засталася вчити далі туркменів, після лекції посипалися шеревані туркменів про їх вчобу у Білорусі, відносно того ставлення, яке вони весь час тут відчувають. Оказалося, що з подобними проявами у Білорусі не зустрікаються не упершиню. Такий битовий расизм, оказується, тут панує. Їм без конца пропановують горші аудиторії. Їм кажуть при цьому, що нібито вони можуть щось там зламати. Ніяку апаратуру їм не дають для навчання, так само можуть зламати. Гроші з їх беруть за все, що завгодно. Значить, оказується, що обмежовують у певних правах і можливостях. Ось, прикладом, ми не відаємо, оказується, всім заміжним студентам у Білорусі заборонено працювати. Просто немає увагу ніякого легального механізму для студента підпрацьовувати. Не тільки для туркменів, це, наприклад, так само тичиться і китайських студентів, які ось після російців, туркмени, китайці, вони у тройку таких от самих масових землянства уходять у Білорусі. Плюс ще є така частка навчання, як практика, так от, оказується, у білоруські школи, у білоруські підприємства гетих навченців заміжних не беруть на практику, всіх відправляють додому. Тобто, таке от певне, більш-менш приховане, але недобре ставлення виявляється. Чому? Чому от це є у Білорусі? На мою думку, той тезис про толерантність білорусів, він вже не актуальний. Той країни давно нема, коли білоруси жили там на одній вулиці з католиками, з габреями, да, вчилися разом, ходили побач у різні релігійні установи. Ось це була інша країна, тепер такої країни нема. Здається, що ментально білоруси все більш ніякі однородні і більш вороже ставлячися до інших народів, народов, до інших релігій, до інших політичних систем. Хто тут виноват, що тут відбувається? Коли от бачиш причини, генезис цієї з'яви, то, звісно ж, найбільша вина, на мою думку, лежить на політиках, які знаходяться при владі, які нічого не роблять, як Білорусь йшла от по цьому демократичному шляху розвиття, у тим ліку таких от речей, як ставлення до інших людей, до інших релігій. Але і журналісти так само недопрацьовують чи перепрацьовують, наприклад, скільки років вже по білоруському телебаченню гучить одна і та ж інформація, що певне злочинство зробив на чоловік певної національності. Не буду її називати, але говорка про національність тих людей, які давно живуть на території Білорусі. Потім йдуть заяви Бажу, ніяких інших, що так нельга робити, але це протягується, бо це сидить у свідомості білорусів, що є певні національності ворожі, є певні частки людей ворожі. От не здарма Білорусь, оказується, у лідерах по такої гендерної ворожості. То бок, ось чому це відбувається? Чому, на вашу думку, білоруси ментально все більш віддаляються від тих процесів, які відбуваються у світі, де от може перемогти, оказується, виходить з Пакистану на виборах мера у Лондоні, а у Білорусі, видать, це немогчимо?
Я думаю, тут некілька причин, справді, частку з них Олег уже відзначив, і історичні, і причини розвиття Білорусі за останні 20 років, коли я кажу про їх, маю на увазі, перш за все, зачиненість Білорусі, не в сенсі таким, що зачинені межі, а в сенсі культурний, політичний. В тим сенсі, що Білорусь не удільничає усіх процесів, які йдуть в європейських країнах, не виходить на ту Раду Європи. Менавіто в Раді Європи розглядаються шматлікі правооборонші питання, розглядаються у суді заяви людей, які були покрижені власною державою, а в Білорусі нема того, нема можливості звернутися кудись за межі Білорусі, каб відстояти свою правду. Ну, а які білоруські суд ми ведаємо. І гэта от бачимо, як все взаємозв'язане. Поскольку сапраўды широкое поле масы інформації не проникають все гэты ідеї, з'яви, які ёсць зараз во всім світі, от мультикультуралізму, толерантності і так далі, яны в значній ступені застаються для білорусов такими незрозумілими і ворожими. І так само тут, вертаючись до нашої другої теми, безумовно, ёсць і оттення, і вплив російської пропаганди, яка особливо апошні 2-3 гады вельмі вороже ставиться до гэтых темов, і переважная, так сказати, критика йде в Європу, яка вот ослабла, допускає до себе мігрантів, допускає інші культурні впливи і так далі. До речі, коли ёсць некая певна згода білоруським громадстві, то это якраз на конт міграції Білорусь людей з іншої культури і віровизнанням. Соціологія показує, що достатково великая кількість білорусів, 70-80%, не хоче, каб Білорусь мігравали люди іншої культури і іншого віровизнання. Мається на увазі, що білоруси спокійно ставляться до міграції тих же російців і українців, але уже вельми насторожено, як мінімум, ставляться до міграції людей з азіатських, з сходніх, з африканських країн. І тут, чому я сказав про єдність, що тут є певна згода і у людей, які більш прихильні сьогоднішній владі, і у людей більш демократичних каштовностей. На жаль, справді, процент достатково великий у людей, які поводлі соціології протистоять Лукашенко, виступають за уваход Білорусі в європейські структури, хто так само не приймає ту ж саму міграцію. І так само, коли Олег казав про однородність, ну, варто означати чисто етнічний чинник. Білорус достатково моноетнічна нація, на 89% етнічні білоруси складають. І опыт показує, що менавіто у таких націях якраз більш популярні ідеї ізоляціонізму від іншого світу. І погоджуся з Олегом, що міт о толерантності білорусів давно вже варто списати у нейкий необыт.
Я так само хочу притягнути эту студентскую тему. Оказывается, поводля статистики, более за все замежных студентов в Беларуси с Туркменистану. Поводят себе, скажем так, не вельми. На дискотеках задираются, там пристают до девчат белорусских. Ведомая история, когда пару год тому новогоднюю ночь в самом центре Менску для палацу спорта, тогда громадяне Туркменистана и Узбекистана зладили так званые беспарадки. Молодые хлопцы от 19 до 27 годов, лаялися матом. Белорусы тривать не стали, у вынику милиция затримала 25 человек. Там были и туркмены, и узбеки, и белорусы. Такие выпадки есть. И коли поспробовать обогульнить гэтые да подобные факты, то мне подается, можно казать то, что мононациональное белорусское громадство все ж чужих воспримая, скажем так, настороженно. Я бы навод сказал, вельми настороженно. Их недолюбливают, их довольно часто проверяет милиция, им не вельми хочет сдавать квартиры, и яны по-прежнему для белорусов беларусаў застаюцца чужымі. З'яўленне студэнтаў гэта часова, яны скончаць вучобу, бальшыня з'едзе. Думаю, вось такое з'яўленне мігранцкае на захад таксама часовае. І эканамічных вялікіх прычынаў для знаходжання выхадцаў у Сярэдняй Азіі ў Беларусі няма. Гэта азначае, што іх шмат і не будзе. Але нават вось тое стаўленне да малой колькасці паказвае, што беларускае грамадства такое талерантнае. Усё ж гэта не зусім так. Падаецца мне галоўнае таму, што Беларусь не стала дэмакратычнай краіне. Усё ж у дэмакратычных краінах стаўленне да мігрантаў, яно больш пазітыўнае, там адносяцца з большым разуменнем да іншай ментальнасці. У нас гэтага няма, і я думаю, што пры такім рэжыме, які існуе зараз, такога стаўлення памяркоўнага яго і не будзе яшчэ пэўны час.
Вы слухалі перадачу «Трайны удар». Тры пытанні для трох аналітыкаў. Сёння я, Віталь Цыганкоў, мае калегі Олег Рудзіловіч і Владзімір Глот абмяркоўвалі наступныя пытанні. Што азначае продаж акцій Беларусьбанку, ці пойдуць след за ім і іншыя банкі краіны? Чаму ўлады дапускаюць панаванне Расіі на беларускім інфармацыйным полі? І ці гатовыя беларусы прымаць усё больш людзей з іншай ментальнасцю і веравызнаннем?
Трайны удар. Тры пытанні для трох аналітыкаў.
Кожны будні дзень. Паўгадзінная дыскусія.
Тры актуальныя пытанні.
Тры пункты гледжання.
Трайны адказ.
У перадачы «Трайны удар».